եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի 17-րդ տարելիցն է, իշխանություններն առաջին անգամ հայտարարում են, որ ահաբեկչությունը լուսից է կազմակերպված։
Չեմ կարծում, որ հայերի միջից նման բան հնարավոր է անել։
Տվական դադարից հետո Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում կրկին լարված է։ Կառավարությունը խոստանում է Հայաստան բերել Էժան ավիաընկերություններ։ Սիրիայում արյունահեղությունը չի դադարում հարձակման զոհ ընդարձել տասնյակ երեխաներ։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա օրվաներին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Խոլոյանին։
Այսօր լրացել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի վրա տեղի ունեցած զինված հարձակման 17 տարին։ Գրոհի հետևանքով ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում սպանվել են ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը և Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ 2003 թվականին դատարանը ՑՄահ ազատազրկման է դատապարտել Նաիրի Հունանյանին և նրա հանցախմբի 5 անդամներին։ Եվս մեկ անդամ դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի 3-ը հրամանագրով պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Գուրգեն Այվազյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ստրասբուրգից ստացված հաղորդագրության համաձայն եզդի ակտիվիստներ Նադիա Մուրադը և Լամիա Բաշարավը արժանացել են Եվրախորհրդարանի Անդրեյ Սախարովի անվան մրցանակին։ Մուրադը և Բաշարավը գերեվարվել են 2014 թվականին Իսլամական պետության կողմից և կարողացել են փախուստի դիմել, ինչից հետո զբաղվում են կանանց և փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանելու առաքելությամբ։ Այս ամիս ավելի վաղ Մուրադը իրավապաշտպան գործունեության համար արժանացել է նաև ԵԽԽՎ-ի Վացլավ Հավելի մրցանակին։ Հզոր երկրաշարժերը նորից ցնցել են կենտրոնական Իտալիան։ Զոհերի և ծանր վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Քանդվել են մի քանի հին պատմական կառույցներ, եկեղեցիներ, միջնադարյան դղյակներ, սակայն ցնցումների պահին դրանց ներսում մարդ չի եղել։ Ցնցումները զգացել են նաև Հռոմում և Նեապոլում։ Այս տարի օգոստոսին կենտրոնական Իտալիայում երկրաշարժի հետևանքով ավերածություններ են եղել։ Զոհվել է 298 մարդ, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են, 3000 մարդ անտուն է մնացել։ Թուրքիայի իրավապահները արձակել են 73 ռազմական օտաչուների ձերբակալության հրամաններ։ Օտաչուները մեղադրվում են ամռանը տեղի ունեցած ձախողված հեղաշարժման հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Այսօր վախճանվել է անվանի գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ Ռուբեն Հովսեփյանը։ Նա 78 տարեկան էր։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի 17-րդ տարելիցն է։ Ավելի քան 3 տարի տևած դատավարությունն այդպես էլ չտվեց հիմնական հարցի պատասխանը, ով էր կազմակերպել խորհրդարանում իրականացված ահաբեկչությունը, որի հետևանքով զոհվեցին Հայաստանի բարձրագույն իշխանության 8 ներկայացուցիչներ։ Բազմաթիվ ենթադրություններ ու վարկածներ են շրջանառվում, սակայն զոհերի հարազատները 17 տարի անցել այսօր պնդում են, որ Նաիրի Հունանյան ու իր խումբը միայնակ չեն գործել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը կարծում է, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը դրսից կազմակերպված էր։ Նկատենք Սահակյանի այս հայտարարությունը ուշագրավ է նրանով, որ առ այսօր իշխանության որևէ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ 27-ի գործում դրսի հետքի մասին չի խոսել։
Նրանք, ովքեր որ մասնակցեցին, նրանք բոլորը բռնված են, կալանավորված են։ Դա իմ պատկերացումներ է, որ ես մտածում եմ, ինչ որ տեղից որոշակիորեն կարողացել են ինչ որ բան կազմակերպել։
Դրսից, պարոն Սահակյան։
Բնականաբար ես չեմ կարծում, որ հայերի միջից նման բան հնարավոր է անել։
Հիշեցնենք, 17 տարի առաջ այսօր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Խորհրդանական այգում վճռագործության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին այսօր ծաղիկներ դնելուց հետո Գալուս Սահակյանը վերհիշեց, այն ժամանակ ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր էր։
Նախ ասեմ, հետաքրքիր նաև, որ ամբողջ դահլիճը առաջի մոմենտին մտածեց, որ ինչ որ հումոր են անում։ Մի քանի րոպե հետո եղավ այն, ինչի մասին դուք գիտեք։
Խորհրդանում սպանված ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի որդին Ստեփան Դեմիրճյանը նույնպես անդրադառնալով հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությանը չբացառեց դրսի ուժերի ներգրավվածությունը, ընդգծելով ամեն ինչ արվեց գործը կոչելու համար։
Եթե նկատի ունեք, որ դրսի ուժերը ներգրավվածություն, հնարավոր է չբացառեն, բայց բոլոր դեպքերում այդ ոչրագործությունը արվել է ներսի ստահակների միջոցով։ Կարող ենք արձանագրել, որ ցանկություն չի եղել բացառել համար։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ շեշտեց, եթե հոկտեմբերի 27-ի գործում կա դրսի հետ կապա, դա միևնույն է արվել է հայերի ձեռքով։ Զուրաբյանի համոզմամբ, այն որ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի և ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի օրոք հոկտեմբերի 27-ը չբացահայտվեց, նշանակում է, որ իշխանությունն ինչ-որ ձևով կապված է այդ ամենի հետ։
Նախև առաջ պետք է գտնվեն այն մարդիկ, ովքեր լինելով Հայաստանից, լինելով Հայաստանի իշխանությունից, միգուցե այդ գործում, այդ հանցագործության, այդ ոչրագործության մեջ ունեն իրենց մեղսակցությունը։ Նման հանցագործությունները պետք է բացահայտվեն առաջին հերթին այն բանի համար, որ դավադրություններ, դավաճանություններ մեր պետության դեմ չլինեն, և բնականաբար ցանկացած իշխանության առաջնային պարտավորությունն է հասնել դրան, բայց դա չարվեց ոչ երկրորդ նախագահի օրոք, ոչ էլ երրորդ, և սա արդեն ինքնին ցույց է տալիս, որ չեն ուզում բացահայտել, ուրեմն ինչ որ ձևերով կապված են։
Ուշագրավ է, որ պատգամավոր Թևան Պողոսյանն էլ համեմատություն անցկացրեց 17 տարի առաջ տեղի ունեցած ոչրագործության և այս տարի ՊՊՑ գնդի վրա տեղի ունեցած հարձակման միջև, նշելով, դրանք երկուսն էլ հարված էին մեր պետականությանը։
Այսինքն նմանություններ կան երկու
գործերի, որ նմանություն լինի, որ դու ասես այդ դեպքը, խնդիրը նա է, որ մենք ունենք զո, հա, եւ այն պարագայում է եղել հայ զոհեր, եւ այս պարագայում են եղել զոհերը, եւ որոնը մեկը այդպես ասած չի եկել դրսից, չի արել, հենց ինքներս մեզ են կարել, չնշանակում է այն պատմության դասերը, որոնք կամ ընթացքում լինում է, որ դրանից դաս քաղելու տեղը մենք որևէ մի բան ոնց որ չենք ընկալում, չենք հասկանում, մեղավորները չեն պատժվում, անպատժելիությունը ավելի խորանում է։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո եղել է մարտի 1-ին իրավիճակն է, եւ ցիգանդի դարձուր այս կոնտեքստի մեջ է խնդիրը դերասորին, ինչ պետք է անենք, որ այլևս սրանք մնան պատմության մեջ այն դասերը, որոնցով ապագա սերունդը կդասցիրակվի, բայց թույլ չի տա նմանատիպ դեպքեր կրկնել։
Ձեր արձանագրումն այն է, որ 17 տարի անց այսօր էլ ոչինչ չի փոխվել։
Դե փաստորեն այդպես է դառնում, որտեվ որևէ մի դեպք բացահայտված չի, որևէ դասեր քաղած չի։
Հոկտեմբերի 27-ը ձեր համար բացահայտված է։
Բնականաբար ոչ, ոնց կարող բացահայտված լինի, երբ որ մենք չգիտենք մեղավորների անունները, երբ որ նույնիսկ ամբողջ գործը իր քրեական իմաստով ինչքան է փորձում են կոչել կամ որևէ բան անել, ինքը դեռ գոյություն ունի, քանի որ պատվիրատուները այդպես էլ մնացել են անհայտ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից հետո քաղաքական դաշտից հեռացված Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր վերադարձի հարցը կարծեք թե ավելի առարկայական բնույթ է ստանում։ Մեծահարուստ գործարարն ասում է, անհրաժեշտության դեպքում կվերադառնա, ընդգծելով, թե արդեն ներել է իրեն վիրավորողներին, ըստ Էության հանրապետականներին, ովքեր Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո ավելի ինքնավստահ էին Ծառուկյանի հասցեին իրենց վիրավորական հայտարարություններում։ Այսօր հանրապետականները խմբագրում են ժամանակին հնչեցրած իրենց այդ պնդումները, վկայակոչելով մեծ ընդփիլիսոփաներին, ոչ թե անձերից, այլ երևույթներից են խոսել։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պան Շարմազանը, երեկ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ եթե անհրաժեշտությունը լինի եւ կարկառուն քաղաքական գործիչները չկարողանան իրենց առջև դրված խնդիրները լուծել, ապա ինքը գուցե եւ վերադառնա քաղաքականություն։ Ինչ եք կարծում, կա այսօր այդ անհրաժեշտությունը նրա վերադարձի։
Ինչ իմանամ, կա, չկա, ինքը պետքա որոշի։
Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու 2 տարի անց հայտնի այդ իրադարձություններից հետո Սուր Հակասության, Սերժ Սարգսյանի և Ծառուկյանի միջև ՄԲՀԿ նախկին նախագահը որոշեց ակտիվանալ քաղաքականապես?
Ինչ եմ կարծում, որ դա հակասություն ա եղել 2 գործիչների միջև, նախ տարբեր քաղաքական կատեգորիաներ են եւ հանրապետության նախագահը եւ հանրապետականները խոսել են բացառապես երևույթներից, այլ ոչ թե Գագիկ Ծառուկյանի անձից։ Մենք որևէ անձնական վիրավորանք չի եղել, ասենք մենք գնահատական ենք տվել կոնկրետ նաեւ ես երևույթներին։ Ամեն դեպքում ես գտնում եմ, որ ով էլ վերադառնա, չվերադառնա, քաղաքականությունը պետք է ունենա իր կանոնները, քաղաքական մշակույթի կորեկտության, երեք ինքը խոսես բարության եւ սիրո մասին, եւ շատ դրական եմ գնահատում,
որ քաղաքներել է բոլորին նկատի ունենալով հանրապետականին։
Չեմ կարող ասել ինքում նկատի ունի, ասես առհասարակ ներողամտությունը լավ բան է, ավել բարություն անել, սիրել, ներողամիտ լինել, ներողություն հայցել, քան թե ինչպես ինքն է ասում։
Ասում եք, որ նա ներել է ձեր կողմից իր հասցեին հնչեցված բոլոր այդ պիտակավորումները, մեղադրանքները,
ծանր։ Ես չգիտեմ ինքը ում աներելում չի ներել, ինձ ներելու կարիք չկա, որովհետև այնպեսի բան չեն կարի, որ մեկը ների։ Մենք ներողություն հայցում ենք Տեր Աստծուց։
Եթե Ծառուկյանը վերադառնա իշխող հանրապետականը, կողջունի նրա վերադարձը։
Դա է խնդիրն է։ Մեզ համար կարևորը երևույթներն են, որպեսզի քաղաքական դաշտը լինի կորեկտության, բարության, հանդուրժողականության եւ ազատ ու արդար մրցակցության կանոններով։
Պարոն Շարմազանի, ես հիշում եմ, որ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, որ քաղաքականությունը բասկամարտ չէ, այսինքն հորդորելով Ծառուկյանին հեռու մնալ քաղաքականությունից, հիմա նա նորից ցանկանում է վերադառնալ։ Կարող ենք ասել, որ սա ըստ էության համաձայնեցված է նաև նրա ակտիվությունը իշխանությունների հետ, հենց նույն քաղաքական գործիչները կուրիսներում չեն ཐակցնում, որ կա, կարծես թե, համաձայնություն նաև Սերժ Սարգսյանի հետ այս հարցում։
Բան կարող եմ ասել, որ արժևում ոչ թե ճարության ժամանակաշրջանն է, արժևում սիրո եւ բարության ժամանակաշրջանն է։
Ծառուկյանի հետ միասին։
Բոլորս նաև ես էլ միասին։
Դատարից հետո Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում կրկին լարվածություն է արձանագրվել, թե վերջին օրերին տարածաշրջան այցելած ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց հայտարարությամբ հավաստիացնում են, թե շփման գծում իրավիճակը հանգիստ է, այդուհանդերձ կողմերը կրկին խոսում են դիվերսիոն ներթափանցման փորձերի մասին։ Վերջին զարգացումները Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժում։
3 երեկոյան Ղարաբաղա-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում զոհվել է 20-ամյա զինծառայող Գուրգեն Այվազյանը։ Ընդ որում սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, չնայած շաբաթվա սկզբին տարածաշրջան այցելած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հրադադարը պահպանելու կոչերին։ Ինչպես հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը, Գուրգեն Այվազյանը զոհվել է հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման արդյունքում։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը 3 կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ և հակատանկային հաստոցավոր նռնականետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը փաստում է, մինչ համանախագահների այցը սահմանին լարում ըստ էության չկար։
Մինսկի խմբը փորձում է ինչ-որ բանել և հայտարարություն է անում, այդ ընթացքում Ադրբեջանը ինչպես միշտ լարում է առաջացնում, որովհետև մինչև դա ըստ էության լարում գրեթե չկար կամ քիչ էր։
Կատարվածի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել են, թե հայկական կողմը դիվերսիա է իրականացրել, զոհեր տվել և հետ քաշվել։ Արծրուն Հովանիսյանը հերքում է այս տեղեկությունները, պնդելով, ադրբեջանցիների աչքերին կրկին հայ դիվերսանտներ են երևացել։
Դա ապատեղեկատվություն է, ինչպես միշտ Ադրբեջանը դորսում է իր նախարարության գործողությունները բարձր հայկական կողմի վրա, դու գիտեք, որ մենք երեք նաև զոհ ենք ունեցել հակառակորդի կրակոցների պատճառով, դա կերտիկ է։ Իրենց աչքին դիվերսանտներ են երևում, մոռանալը, որ հայ դիվերսանտների տեսնողները վերջին անգամ ինչ-որ բան տեսնում են հարավից։
Կառավարությունը խոստանում է, Հայաստան բերել է ժանավիաընկերություններ, նախորդ բոլոր կառավարությունների օրոքնչած այս խոստումը, Հայաստանից ընդամենը մի քանի տասնյակ հազար դրամով թռիչքներ դեպի արտերկիր, նոր կառավարությունը հնարավոր է համարում արդեն մոտ ապագայում, առայժմ պարապուրտի մատնված Գյումրու օդանավակայանից, Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Գյումրու Շիրակ օդանավակայանից արդեն նոյեմբերի վերջին ռուսական Պոբեդա ավիաընկերությունը կարող է թռիչքներ կատարել Տոմսերի համեմատաբար մատչելի գներով, քանի որ նշված ավիաընկերությունը համարվում է բյուջետային։
Սա նախադեպ է նրա, որ բյուջետային ավիաընկերությունը մտնում է գործում հայկական շուկա այն ֆորմատով, որ ինքը պետք է լինի։ Մասնավորապես կհիշեք, մենք բազմիցս խոսել ենք, որ Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանը մենք Զվարթնոց ու միջազգային օդանավակայաններ կազմակերպության տնօրինության հետ մեկտեղ նախատեսել ենք զարգացնել որպես բյուջետային ավիաընկերությունների համար աշխատող օդանավակայան։
Բաց երկնքի քաղաքականության մասին հայտարարելուց 3 տարի անց վերջապես Հայաստան բյուջետային ավիաընկերության մուտքը պայմանավորված է նաև նրանով, որ Գյումրիի օդանավակայանում պետությունը վերացրեց 10,000 դրամի պետական տուրքը, որը հայտնի է որպես օդի հարկ, նշեց քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը։
Գյումրիի օդանավակայանի գները այո ցածր են, երբ մենք օրենքում փոփոխություն արեցինք եւ վերացրեցինք պետ տուրքի պահանջը Գյումրի օդանավակայանից մեկնող ուղևորների վրա, որտեղ այս հարցն է քանի անգամ բարձրացվել, թե ոնց կարող է լինել այս գնի տոմս, եթե 10,000 դրամը արդեն այնտեղ է։ Գյումրիում չի գործում 10,000 դրամի պահանջը, եւ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայաններ ՓԲ-ն իջեցրել է իր սակագները։
Ավետիսյանը վստահեցնում է, թե բանակցություններ են վարվում նաեւ եվրոպական մի շարք բյուջետային ավիաընկերությունների հետ։
Խնդիրը ես եւս մի քանի անգամ ասել եմ, կայանում է նրանում, որ ավիաընկերությունը մուտ գործելուց շուկա պետք է հասկանա, թե ինչքան ունի ինքը այնտեղ պահանջարկ։ Այս պայդրությամբ բոլորովին երևի բոլորին գաղտնիք չի լինի, որ Ռուսաստանի շուկան մեզ համար թե ներգնայի և թե արտագնայի համար մեկ շուկան եղել է և կարծում դեռ կմնա շատ երկար, և այդ տրամաբանության պատճառով էլ Պաբեդա ավիաընկերությունով է մուտքը և Շիրակի այսպես ասած վերագործարկումը տեղի ունենում։
Ցիների անավարտվածող ցույցերը շարունակվում են։ Քիմիական հսկայի շուրջ ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամը որևէ կերպ չի հանգուցալուծում։ Հարյուրավոր աշխատակիցների աշխատանքից ազատելուց հետո էլ գործարանի խնդիրները որևէ կերպ չեն պակասում, Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Հարկադիր պարապուրթի մատնված Նաիրիտ գործարանում այժմ ընդամենը 260 աշխատող է մնացել, սակայն նրանց էլ աշխատավարձ չեն վճարում։ Քիմիական հսկայի անվտանգությունն ապահովող աշխատողներն այսօր 8:30-ից կառավարական 3-րդ շենքի մոտ էին։ Նաիրիտցիները էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարի հետ էին ցանկանում հանդիպել։
Նոր վարչապետը ասում է, վարկով բարեկեցիկ կյանքի մասին է քաշում մտածելու աշխատողները։ Ես հա բարեկեցիկը 4 ամիս աշխատավարձ չեն 80,000-ով աշխատում։
Ես օդրության ոսկեղեն ես ամեն ամիս դնում եմ բանկ, լոմբարդ եմ դնում, որ տան բարձտամ։ Ինչի համար աշխատում եմ Նաիրիտում, փող չեմ ասում, մաֆրան է։ Հանովում է պետք էսի։ Ես է երկիրա, հետո ասում են ջահելություն է հիմա դուրս, ինչի համար է, դեմ հետո փող չի առնում։
Կամ պետք է մեզ աշխատավարձ տան, կամ էլ այդ գործանը փակում են, փակեն ամեն կպրծնեն, կամ իրանք պրծնեն։ Չի կարելի մարդկանց ես տարիներով քթից ականջից քաշտալով գցել փողոցները։
Մեզ մնացողներ ամեն մեկը իր գործը կատարում։ Էնպես չի, որ ասեմ գնում ենք ժամանակ ենք անցկացնում։ Ընտանիքում աշխատող երկու հոգի ենք, ես եւ ամուսինս, երկուսս էլ աշխատում ենք Նաիրիտում։ Հիմա մենք ոնց մեր հարցերը հոգանք։
1.5 ժամ տևած բողոքից հետո էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանի աշխատակազմի ղեկավարն ու օգնականն ի վերջո հանդիպեցին Նաիրիտ ցիների խմբին։ Գործարանի արմիության ղեկավարի խոսքով իրենց փոխանցեցին, որ աշխատավարձը վճարելու համար կառավարությունը գումար է փորձում գտնել։
Մինչև հիմա աշխատավարձը մեզ տվել են որոտանի կասկադի ինչ-որ գումարներ, որոնք բանկում տրած են տոկոսներով, այդ տոկոսները վերցնել տվել են մեզ միշտ։ Հիմա ես պայի դրությամբ այդ աղբյուրը թակվելա վաղը և 2-7 օրը ժամանակ ենք տալիս, որ մեր աշխատավարձի համար կոնկրետ հարց որոշում ընդունեն։ Այս անգամ էլ ամփերենք, տեսնենք մյուսը ոնց կլինի։ Բայց կա նաև ավելի լավ բան, որ չեմ կարող շատ բան ասել, ոնց որ Նաիրիտի ապագան լավ է Երևում, թունելի վերջում լույս Երևում է։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ռուս Ռուսական Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դարձել է ռուսական էներգետիկ խոշոր ընկերություններից մեկի բաժնետը, նշենք, որ նա բաժնետոմսերը չի գնել, այլ դրանք նրան հատկացրել են որպես լրացուցիչ պարգևավճար։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դարձել է ռուսական խոշոր էներգետիկ ընկերություններից մեկի ՕԳԿ ԴՎ-ի բաժնետերերից մեկը։ Կարապետյանը ստացել է այդ ընկերության կապիտալի 0.9000-երորդական բաժնեմասը։ Ընկերությունից Ինտերֆաքսին պարզաբանել են, որ Կարապետյանը բաժնետոմսերը ստացել է 2015-ի արդյունքներով որպես լրացուցիչ պարգևավճար, որպես տնօրենների խորհրդի անդամ։ Բաժնետերերի հունիսի 8-ին կայացած տարեկան ժողովը որոշվել է տնօրենների խորհրդի բոլոր անդամներին լրացուցիչ պարգևատրում տալ։ Ընկերությունից Ինտերֆաքսին նաև հայտնել են, որ վարչապետ նշանակվելու պահից Կարապետյանը իրազեկել է, որ այլևս չի մասնակցում ՕԳԿ ԴՎ-ի կառավարմանը։ Չնայած պաշտոնապես նա դեռ տնօրենների խորհրդի անդամ է, քանի դեռ նոր խորհուրդ չի ընտրվել։ Բաժնետերերի արտահեր ժողովը նշանակվել է դեկտեմբերի 16-ին, որտեղ տնօրենների նոր խորհուրդ է ընտրվելու։ Գազպրոմի երկու կառույցներում, որտեղ Կարեն Կարապետյանը տնօրենների խորհրդի անդամ է, դեկտեմբերի 16-ին արտահեր ժողովներ են անցկացվելու, որպեսզի նրա փոխարեն այլ մարդու նշանակեն։ Դա պարտադիր է, քանի որ ըստ Հայաստանի սահմանադրության երկրի վարչապետը չի կարող ընկերություններում պաշտոն ունենալ։ Հայաստանի նախագահի սեպտեմբերի 13-ի հրամանագրով Կարեն Կարապետյանը նշանակվել է Հայաստանի վարչապետ, մինչ նշանակվել է նա Գազպրոմ էներգոհոլդինգի միջազգային ծրագրերով ղեկավարի տեղակալն էր։ Գազպրոմին է պատկանում ՕԳԿ ԴՎ-ի բաժնետոմսերի մեծ մասը։ Ջերմային էներգիայի և էլեկտրաէներգիայի մեծածախ առևտրով զբաղվող ՕԳԿ ԴՎ ընկերությունը հիմնվել է 2005 թվականին, դրա մեջ մտել են 5 ջերմակայաններ, բաժնետոմսերի մեծ մասը պատկանում է Գազպրոմին։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Սիրիայում չդադարող արյունահեղությունները կրկին ցնցում են աշխարհը, նախորդին Իդլիբ նահանգում տեղի ունեցած հարձակումն ավելի քան 2 տասնյակ երեխաների կյանք է խլել։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի տվյալներով սպանվել են նաև 6 ուսուցիչ։ Առայժմ չի հստակեցնում, թե որ ուժն է այս անգամ կանգնած հերթական պատերազմական հանցագործության ետևում։ Հեղինեբունի Աթյանն է պատմում։
Սիրիայի հյուսիսային Իդլիբ նահանգում 3 ռմբակոծության զոհ է դարձել առնվազն 22 երեխա և 6 ուսուցիչ։ Սա ողբերգություն է, վայրագություն, պատերազմական հանցագործություն, եթե միտումնավոր է արվել, հայտարարել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, կատարվածի պատասխանատվությունը դնելով սիրիական բանակի կամ ռուսական զինուժի վրա։ Սիրիայի պետական հեռուստաընկերության ռեպորտաժում մինչդեռ ասվում է միայն այդ տարածքում սպանված ահաբեկիչների մասին, դպրոցի ռմբակոծության վերաբերյալ որևէ լուր չի հաղորդվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն հայտարարում է, թե իր ռազմական ինքնաթիռները 9 օր է Հալեպի մերձակայքում թռիչքներ չեն իրականացնում։ Կատարվածը սարսափելի է, հուսով եմ մենք դրա հետ կապ չունենք, ավելի վաղ Ֆրանսպրեսին ասել էր ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը։ Հալեպից մոտ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Իդլիբը Սիրիայի ընդդիմության վերահսկողության տակ անցած ամենամարդաշատ նահանգներից մեկն է, որը պարբերաբար ռմբակոծվում է կառավարական և ռուսական օդուժի կողմից։ Վերջին շաբաթներին, սակայն, հարձակումներն առավել ինտենսիվ են դարձել։ Հաղորդում են տեղում աշխատող փրկարարներն ու իրավապաշտպանները։ Նրանց հաշվարկներով միայն անցած 7 օրում Իդլիբում շուրջ 90 մարդ է սպանվել, 100-ից ավելին վիրավորվել։ Ռոյթերզի տեղից ուղարկված կադրերն ու հարցազրույցները առավել քան խոսուն են։ Աստված փրկիր մեզ, տեսնում ես մեր տարապանքները, մենք քեզնից բացի որևէ մեկը չունենք, օգնիր, դպրոցի փլատակներին հասած գոռում է մի տղամարդ։ Մեկ ուրիշը մահաբեր հարվածներից խուսանավելով հեվի հեվ պատմում է. Սա բնակելի թաղամաս է, որը հայտնվել է տասնյակ հրկիրների թիրախում։ Մեզ ռմբակոծում էին, էլ չեմ ուզում դպրոց գնալ, տուն եմ ուզում, մորս եմ ուզում։ Հալեպը դարձել է մահացու գոտի, սիրական և ռուսական զինուժը շարունակում է ռմբակոծել խաղաղ բնակչությանը։ 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով օգնական Սթիվեն Օ'Բրայանը մանրամասնելով.
they will starve tomorrow.
Նրանք, որ փրկվում են օթային հարվածներից, կարող են սովամահ լինել վաղը. Մակի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս կոշտ քննադատությունն ավարտվել է Ռուսաստանի դեսպանի հետ վիճաբանությամբ. Ձեր այդ հայտարարությունները խնդրեմ թողեք վիպակի համար, որ մի օր կգրեք, արձագանքել է Վիտալի Չուրկինը.
Господин О'Брайен, если бы нам нужна была проповедь,
Եթե մենք քարոզի կարիք ունենայինք, եկեղեցի կգնայինք, եթե բանաստեղծություն լսելու ցանկություն ունենայինք, թատրոն կհաճախենք։ Միջդեռ Մակի պաշտոնյաներից, հատկապես քարտուղարության ղեկավարներից ակնկալվում է անաչառ վերլուծություն։ Ձեզ մոտ դա չի ստացվել։
Объективного анализа происходящего. У вас этого явно не получилось.
Չուրկինին զայրակ
168 ժամը
Նանավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլեանը։
168 ժամը գրում է, թե միայն հոկտեմբերի 27-ի արցունքում Հայաստանում կարող էր ստեղծվել այն քաղաքական համակարգն ու իշխանությունը, որ կա այսօր։ Միայն հոկտեմբերի 27-ի արցունքում Հայաստանը կարող էր դառնալ ներքնապես եւ արտաքնապես այնքան խոցելի, որտեղի ունենար ապրիլյան պատերազմն ու ՊՊՑ գնդի գրավումը։ Հոկտեմբերի 27-ը անչափելի ու անկշռելի հարված էր հայկական պետականությանը, բայց առնվազն համարժեք հարված է այն ամեն օրը, որը Հայաստանն ապրում է առանց հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման։ Ըստ հայկական ժամանակի ՀԿ-ում տեղեկություններ կան, որ առաջիկայում պաշտոնան կարվեն մի շարք հանձնաժողովների նախագահներ, այդ թվում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ղեկավարը։ Կառավարության ազդարարած հավասար խաղի կանոններում չի տեղավորվում Արտակ Շաբոյանը, կերպարը չի ասոցացվում ազատ մրցակցության հետ։ Շաբոյանը այդ պաշտոնը ստանձնելուց հետո բավականին հարստացել է եւ կարճ ժամանակ անց ռեստորան եւ այլ բիզնես ձեռք բերել, գրում է Թերթը։ Ժամանակը գրում է, թե վարչապետի պաշտոնը թողնելուց հետո Հովիկ Աբրահամյանը քիչ ժամանակ է գտնվել Հայաստանում։ Իր բախտակիցների նման նա էլ լքել էր երկիրը, մի քանի շաբաթ գտնվել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, բայց ի տարբերություն բախտակիցների Աբրահամյանը հույսը չի կորցնում, որ առաջիկայում կարող է կարևոր դերակատարություն ունենալ։ Եթե պաշտոնանք նախարարները Հայաստանից մեկնել են, որովհետև այլ բան չեր մնում, Աբրահամյանը արտերկրում պարզապես ժամանակ է շահում։ Նախընտրական այն աշխատանքը, որ կապված է քրեականների և օլիգարխների հետ, այս պահին Սերժ Սարգսյանի հրահանգով արգելված է։ Չի բացառվում, որ Սարգսյանին հաջողվի այնպիսի դասավորությամբ մտնել ընտրական շրջան, որ Աբրահամյանի կապերը պետք չլինեն եւ նա ընդհանրապես զրկվի իշխանության վերին շրջանակին նույնիսկ մոտ գտնվելու հնարավորությունից։ Անդրադառնալով աշխատանքի մասին հանրությանը կանոնավոր տեղեկացնելու հետադարձ կապն ապահովելու եւ պատասխանատուների ցանկը տրամադրելու վերաբերյալ վարչապետի հանձնարարականին առավոտի խմբագիրը հույս է հայտնում, որ դա ոչ թե ժամանակավոր միջոց է, այլ մտածված ռազմավարություն։ Որպես օրինակ նա նշում է, որ հասարակությունն իրավունք ունի իմանալու, թե ինչու չի կառուցվել Հյուսիս-Հարավ ճանապարհը, որի շինարարությունը սկսվել է 6 տարի առաջ։ Եթե հարց տրվի տրանսպորտի կապի եւ ՏՏ նախարարին, նա չպիտի մտածի, որ ստավողը լրտես է և խառնակիչ, չպիտի ակնկալի միայն հիացական հրապարակումներ, չպիտի ասի, ինչ եղել եղել է, դա իմ գործը չէ։ Չորրորդ իշխանության փոխանցման բանից պարզվում է ճոյտ մականունով հայտնի ԱԺ-նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը կոռուպցիայի մասին ֆիլմ է նկարելու։ Աշխատանքային անվանումը Սուպեր Պապա։ Լավ է, որ Հակոբյանը վերջապես զբաղվում է այն թեմայով, որին քաջա ծանոթ է, ի վերջո ահագին ժամանակ հանրապետական է եղել եւ ներսից է ծանոթ թեմային։ Հեգնում է Պարբերականը, ապա ավելացնում, թե այնուամենայնիվ ֆիլմը կլինի ոչ այնքան կոռուպցիայի, որքան կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Հակոբյանն ինքն է ասում, որ ֆիլմը նկարահանվելու է կատակերգության ժանրում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը մեր լրատվությանը հետևեք, այցելելով Ազատության կայքեջ Ազատություն TV-ին եթերում է ցերեկային թողարկումը։ Իսկ մենք ռադիոեթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը առայժմ։